chybí jim ten, jakoby to sdílení těch bojů. Já jsem rád, že tady se to nebojíme sdílet, ale myslím si, že jsou další různé oblasti bojů, o kterých by bylo třeba se zmiňovat. A věřím, že je dobré zmiňovat boje nejenom minulé, ale i aktuální. Co třeba zažíváme právě teď. Jo? Věřím, že může velice pozbudit někdo ze starší generace, který řekne, mám tenhle problém, nevím ještě, jaký má řešení, ale Bůh je se mnou, dává mi pokoj a i když nevím, prostě vím, že On je se mnou. Jo? Sdílet se častěji o tom, co prožíváme, aby mladá generace neměla pocit, že je někdy na to sama. Jo. Další věc, která je strašně důležitá, je bezpečný prostor. Já jsem jednou měl možnost bavit se s jedním mladým člověkem, ne odsud, nestalo se to zde, ale bavil jsem se s jedním mladým člověkem od někud jinud, měl nějaký osobní problém, který řešil, svěřil se bratrovi staršímu ve sboru, a bratr starší to prostě vykecal vícero lidem. Jo? Jestli chceme zabít důvěru mladých lidí, aby se sdíleli a řešili s námi problémy, tohle to je nejlepší varianta, je to prostě zrazení důvěry, zrazení, dalo by se to nazvat, zpovědního tajemství. Mně se jednou bohužel stalo něco podobného, jsem sám to udělal, ne někomu v církvi, bylo to jako ve světě, ale jeden kolega v práci mi jednou něco svěřil, já jsem si nedal pozor, prokec jsem to, a dodneska vidím to zklamání v jeho očích, že jsem zradil jeho důvěru a to asi nesmažu nikdy. Jo, ten jeho pohled, prostě já jsem ti to řekl jenom pro tebe a jak to, že to teďka slyším tady vedle. Jo. Mladí lidi potřebují vědět, že pokud za námi přijdou s výjimkou toho, že třeba plánují sebevraždu nebo plánují někoho zabít, to potom úplně nemůžeme držet jako zobák, ale jinak je potřeba, aby jsme byli bezpečným prostředím, bezpečným prostorem pro lidi, aby se nemuseli bát cokoliv říct, s čím bojují. A potřebujeme si uvědomit, že každý člověk, mladý člověk, který je v problémech, ale i starší lidi, jo, týká se to nás všech, tak k tomu jejich problému vedla nějaká cesta. Možná nějaký vnitřní zmatek, nějaké těžkosti v dětství. A někdy, vím, že v minulosti bylo hodně zvykem, mám taky jednoho známého, co to moc rád dělá, že všem chce omlátit Bibli o hlavu a říká, to jsi nikdy nečetl tohle, přece takhle se nemůžeš chovat, takhle nemůžeš jednat vždyť. Prostě to jsi nikdy nečetl v písmu. Jo? A většina lidí ví, že něco je v písmu a že úplně podle toho třeba nežijí. Ale k tomu chování, k tomu jednání, k té mentalitě vedla nějaká cesta, často velice osnatá, kostrbatá a je potřeba s těmi lidmi nějakým způsobem prostě se jim věnovat a hledat tu příčinu a být velice opatrný a velice citlivý na vedení Duchem Svatým, protože můžeme velice ublížit. Realita dnešní doby je taková, že dnešní generace vyrůstá v obrovsky toxickém prostředí. Poslouchal jsem nedávno jedno kázání od Rudka Bubíka a on tam zmiňoval, že dnešní generace vyrůstá za mnohem těžších podmínek než ta jeho, a to on vyrůstal za komunismu, za nacismu ještě částečně. Jeho říká, prostě ta dnešní generace to má mnohem těžší, protože je mnohem víc lákadel, žijeme v době takzvaného rychlého dopaminu, dopamin je hormon odměňování, když sledujete na sociálních sítích videa, scrollujete reelska, prostě můžete na tom strávit celý den, cítíte se dobře, protože vám to dává ten rychlej dopamin, prostě baví vás to, jo, proto můžete strávit třeba, že celý den sledujete nějaký seriál od rána do večera třeba, jo. Dnešní hry jsou strašně toxický oproti těm, co byly třeba v mém mládí. Já jsem překvapen a šokován, jak některé hry jsou vysloveně stavěny, aby udržely toho mladého člověka třeba celý den, aby hrál. Jo? Třeba dostane nějaký úkol, za který mu slíbí ta hra obrovskou odměnu, ale musí to splnit do půlnoci například. A tak je celý den přikován u mobilu, aby vyhrál tu cenu, kterou mu ta hra nabízí. Jo? A toto množství toho dopaminu a těchto věcí, které se tak valí na ty mladí lidi, tak útočí na jejich mozek doslova, protože ono to pak přepisuje jiný hormony, které jsou v tom mozku, které jsou zodpovědné za soustředěnost, které jsou zodpovědné za mnoho dalších věcí. A ty mladí potom mají problém, prostě být soustředění, být vnímavý a třeba taková věc jako přečíst si Bibli je pro ně obrovská výzva, jako text, hromada textu, to po mně nemůžete chtít. Jo. Bojím se, že vstupujeme do doby, kde i mezi mladou křesťanskou generací velice klesá znalost Božího slova, znalost toho, co Bůh říká. A já si uvědomuji, že tady je jedna z takových zodpovědností pro rodiče, ale i pro nás ostatní, jejich život ty mladí lidé vidí. A to je být živou Biblí. Jo? Jak se říká i vůči nevěřícím, my jsme jediná Bible, kterou možná někdy budou číst. My jsme tím obrazem, tím světlem Ježíše Krista. Pokud my tak nežijeme, nemají důvod nám věřit. Jo? Mladí lidé jsou vnímaví a hledají příklady a vzory. A já toužím, aby my jsme mohli být těmito příklady a vzory. Jo. Všichni děláme chyby, já neříkám, buďme vzory v tom, že neděláme chyby. Chyby uděláme všichni, ale uvědomuji si, že musíme být příkladem v tom, jak ty chyby vyřešíme. Jo. Pokud například se rodiče pohádají, manžel uhodí svoji ženu v přítomnosti dítěte, jo, je to zlý, může se to stát, jo. Ale co potom přijde, pokud jsou to věřící manžele a dojde mezi nima k tomuto, jo, tak je strašně důležitý, pokud prostě je na vině ten otec, aby i v přítomnosti toho dítěte přišel za svou ženou, omluvil se jí, požadali o odpuštění, aby to dítě si mohlo uvědomovat to, že toto není v pořádku. Ve chvíli, kdy jsme usvědčováni Duchem Svatým z nějaké chyby, jo, Bůh nám nevyčítá chyby, ví, že je budeme dělat, ale co nám Bůh vyčítá, pokud nás usvědčí z té chyby a my to biblicky nevyřešíme. Protože pak můžeme být zodpovědní za to, že ta mladší generace nás vidí, vidí, že ignorujeme hlas Ducha Svatého a tím pak dáváme velice špatný příklad. Jo. Nedostatek pastorační péče, a teď opravdu nemyslím pastora. Já jsem měl možnost být při praxi na biblické škole ve Valašském Meziříčí, oni tam mají takový regionální sbor, 4 sbory dohromady hodně spolupracují a oni tam vytvořili tým 13 pastoračních pracovníků. To jsou lidi, kteří věnují svůj čas, energii, vzdělávání do toho, aby mohli mluvit s lidmi, kteří jsou v problémech, kteří něco řeší a nevědí, co s tím. A já věřím tomu, že i tady mezi vámi sedí lidé, kterým Duch Svatý chce dát pastorační obdarování, abyste mohli a měli moudrost přicházet za lidma v problémech a osobně je doprovázet. Prosím, vstupujte do toho, pokud cítíte, že vás tomu Duch volá, nebo se ptejte, pokud on pro vás třeba tuhle službu nepřipravuje, protože je to strašně potřeba, je to zoufale strašně potřeba. Mnoho mladých lidí se shoduje na tom, že mají nějaký problém a nevědí, za kým jít. Jo? V dnešní generaci je to o to těžší, že se strašně mění to, co ta generace řeší od té předchozí. Je to asi největší skok možná v historii. Jo? Dneska za vámi přijde člověk a může říct, že se cítí jako žena, když je muž a podobně, což prostě generace před 20 lety tolik neřešila a nevědí si s tím rady. Je to výzva, je to obrovská výzva a možná opravdu ta dnešní starší generace čelí asi nejtěžší situaci, aby porozuměla tý mladší, protože ten skok je obrovský. Ale s Duchem Svatým to jde a já ho nechci limitovat v tom, že on si nás prostě může použít a Kristovo evangelium přežije v každém prostředí, i v tomhle, který je velice, velice takový smutný v současnosti, ale on je s námi a povede nás. Jo? Takže buďme těmi důvěrníky, kteří budou naslouchat. Jo? Já jsem byl na jednom takovém semináři o naslouchání, ale celý jsem ho jako mysnul, protože jsem se zasek s Pavlem Bubíkem před dveřma a tam jsme povídali, ale vím, že to je důležitý a musím si to znovu poslechnout. Už jsem někdy v minulosti něco o tom slyšel, ale vím, že to je strašně důležitý umět naslouchat a potom prostě z moci Ducha Svatého, když to bude vhodné, i poradit. Jo? Ale někdy stačí opravdu jen naslouchat moc by to pomohlo, kdybychom měli víc lidí takových naslouchajících. OK, Další téma, o které mladí lidé často zmiňují, že se neotevírají mnohá těžká témata. Jo. Já jsem teďka třeba na mládeži nedávno otevřel téma předmanželské zdrženlivosti a sexuální oblasti. Je to téma, který je takový dost ožehavý a většina lidí o něm nerad dokáže. Já taky nemůžu říct, že by to bylo nějaký moje extra oblíbený téma, ale je potřeba čas od času zmínit témata, která jsou prostě trošku nervózní, jo, který se neposlouchají úplně radostně, ale je potřeba o tom mluvit, protože lidi to řeší a když se o nějakých tématech nemluví, tak prostě pak to chybí. Modleme se, aby nám Duch Svatý, obzvlášť nám, co tady času času kážeme, zjevoval věci, o kterých je potřeba mluvit. Jo? Duch Svatý nám často mnoho věcí zjevuje, ale nám se nechce, budeme-li upřímní. Velice často se nám nechce. Jo? Někdy to Duchu Svatýmu neřekneme do očí, ale říkáme mu to tak jako svým srdcem nebo svým praktickým jednání. Jo? Někdy prostě, co si budeme říkat, že jo. Teďka takový moje osobní oblíbený téma, který jsem jednu dobu dost řešil, proč mladý člověk odchází od Boha, od sboru, může být, pokud v tom sboru dojde k něčemu, co jsem si nazval přehnaný důraz na vytržení a poslední dobu a eschatologii vůbec. Jo. Jde o to, že mladý člověk potřebuje žít s nějakou perspektivou, že má smysl studovat, že má smysl prostě si jednou sehnat práci a třeba založit rodinu. Jo. Já jsem měl možnost na tohle téma se bavit s bratrem Barkocim a on mi řekl, že velice mnoho lidí, mladých lidí, se k němu dostalo v depresích, protože přišli ze sboru, kde se tak zmiňovalo vytržení a konec. Často se tam říkali ty datumy, že Ježíš se vrátí prostě za 6 měsíců, už to je tady a ty mladí lidi, no tak ono nic nemá smysl. Jo? A skončili v depresích, jo? Takže na druhou stranu je tady extrém, že zase se o tom nebude mluvit vůbec, tak je potřeba si připomínat, že Ježíš se vrátí. Ale potřebujeme se modlit za moudrost, jak to sdílet a jak prostě nepřesvědčit mladou generaci, že už nic nemá smysl, protože to je to, co Satan reálně dělá. Jo? Reálně je mnoho mladých lidí, kteří prostě odešli z církve, protože neměli na to slyšet neustále o tom, že už je konec, Ježíš si přijde za měsíc a proč já žiju, proč existuju, jo? Prosím, buďme opatrní, jo? Protože i z vytržení se může stát modla, jako z čehokoliv jiného, jako se může stát modla ze služby, jako se může stát modla z nějakého křesťanského názoru, i z vytržení jako takového se může stát modla, pokud ho povýšíme nad Boží plán pro naše životy, nad Boží vůli pro naše životy. Vždyť v písmu je psáno, že blaze těm, které Pán Ježíš při svém příchodu najde konající to své povolání, že je tím věrným správcem, nikoliv jen čekajícím. Další důvod, proč mladí odcházejí, to jsem zmiňoval už během toho členského skromka, jsou to někdy, že prožijou nějakou krizi v tom sboru a ta krize s nimi otřese a prostě Satan toho zneužije a ty lidi prostě zdrtí a oni řeknou, já prostě nechci chodit mezi takový lidi, když takhle spolu jednají, jo, a potřebujeme prostě zápasit o to, aby jsme byli těmi, kteří prostě milují svoji rodinu a bojují za to, aby byla zdravá. Teď se chci jenom v krátkosti podívat na to, proč se neobrací víc nevěřících lidí. A těch témat je tam dost podobných témat jako u těch mladých. Chybí jim opravdovost. Jo? V nějakých těch předcházejících generacích bylo zvykem, že do kostela se prostě chodí. Jo? Je to dobré, nikdo se moc neptal, jako třeba proč, ale prostě je to zvykem, společnost to považovala za normální, ještě třeba za první republiky. Prostě do kostela se chodí. A tak tam chodili. Jo? Ale dneska tohle už neplatí. Pokud-li prostě nevěřící by měli přijít do církve, tak prostě chtějí vidět opravdovost. Chceme vidět realitu. Pokud ten váš Bůh je opravdový, tak chceme něco vidět, něco prožít, něco zažít. Slova nám nestačí, slov známe mnoho z internetu, každý druhý youtuber má hubu plnou různých slov. Jo? Slova mají moc, amen, určitě, ale potřebují vidět i tu moc Boží. Já si například všímám, že když se první církev modlila ve Skutcích 4.29, tak prosí Boha za dvě věci. Za prvé, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo, Bože. A druhá, prosej Boha a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Jo. Máme tam další verše, které potvrzují, že činění činů a zázraku je velice důležité jako pro nevěřící. Jo. Marek 16.20. Oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. A ve Skutcích apoštolských 2.43 všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. My potřebujeme bojovat za to, aby jsme byli církví, kde reálně je hmatatelná moc a činy Ducha Svatého. Je to boj pro všechny církve dnešní doby a víte, já nechci být člověkem, který se smíří s tím, že už to tak nebude, nebo že už to tak není, že jsme se dostali někam, kde se ty věci už nedějí. Já věřím tomu, že prostě klidně můžu zažít tady na tomto místě, jak tady vstane člověk z mrtvých. Proč ne? Proč by se to nemohlo stát? Že by Duch Svatý byl jiný než v Novém zákoně? Já věřím, že se to může stát. Možná přijde doba, že tady budeme křísit mrtví. Možná přijde doba, kdy se otevřou tyhle dveře, vjede člověk na vozíčku, stáhneme na něj ruce a uvidíme ho odejít po svých nohou. Proč ne? Jo? A bojujeme za to. Tady v Česku prostě jsme v takové situaci, kdy se to opravdu moc často neděje, ale já věřím, že Bůh na to má. A já si tuto vizi nenechám vzít, tuto víru. A chci sám udělat cokoliv pro to, abych to mohl zažít. Jo? A druhá věc, co ti lidé potřebují, ti nevěřící, kromě toho, že tady mezi námi zažijí to boží navštívení, jo, do toho patří i prorocká služba, když uslyší to proroctví, budou přesvědčováni a usvědčováni, až vyjde najevo, co skrývají v srdci, padnou na kolena, pokloní se Bohu a vyznají, opravdu Bůh je mezi vámi. Proto chci znovu zdůraznit, usilujme o dar prorocké služby. Já jsem jednu dobu sloužil jednomu kolegovi v práci, 2 roky jsem ho přesvědčoval o Ježíši Kristu. Jo? A nějaký progres tam byl. No a pak jsme přijeli do Kolína, byli tam jedni lidé, kteří sloužili prorockou službou a ta žena řekla tomuhle mému kolegovi něco, jako co skrýval v srdci. To, co prostě já se snažím o to 2 roky, to prostě za ten krátký čas, on byl úplně šokovaný, překvapený a měl prostě obrovský důvod věřit, že Bůh doopravdy žije. Potřebujeme prorockou službu, modlete se za ní na všech skupinkách, na kterých se scházíte a modlíte. Modlete se za to, aby se tato služba aktivně vrátila do našich řad. Já jsem vděčný za to, že někdy proroctví zaznívají, ale potřebujeme to častěji. Kéž jsme citliví na hlas Ducha Svatého. A ta druhá věc, co potřebují ti lidi vidět, tak to je opravdu ten odraz Krista na nás. Mě velice oslovilo svědectví Sabiny Wurmbrandtové, což byla manželka Richarda Wurmbrandta, který byl komunisty vězněn v Rumunsku a zažíval tam opravdu těžké mučení. Nicméně tohle svědectví bylo ještě za druhé světové války, kdy celá rodina téhleté Sabiny byla zavražděna v koncentračním táboře. A na konci války se stalo, že se tahle Sabina potkala s SS-manem, který byl na 99% zodpovědný za smrt její rodiny, protože ta její rodina zemřela v koncentračním táboře, kde tento SS-man byl takový hlavní kat. Jo? Přezdívalo se mu Borila Řezník. Jo? Byl proslavený v tom koncentráku, že tam zabil nejvíc Židů. Jo? A ona se s ním setkala, jo? A protože její manžel ho prostě při nějaké příležitosti jako pozval, se s ním nějak seznámil a ona ho objala a řekla mu prostě, že výsadou Kristova evangelia je odpuštění. Jo? Ona mu tam odpustila smrt celé své rodiny a on to prostě nedal a rozplakal se taky. Jo? Tohle ho dostalo zažít prostě Ježíše Krista takhle jako fyzicky prakticky, to odpuštění, tento čin obrovské lásky, a to potřebujeme tak to mít i mezi námi. A čím tohle chci jakoby uzavřít, je proč jakoby stále zápasíme s tím, abychom takto žili, takto nadpřirozeně. Jo? A on to zmínil Jarda, mám pocit právě na tom členském schromku, je, že se prostě nejsme ochotní zaplatit tu cenu. Jo? Potřebujeme se rozhodnout zaplatit cenu učednictví, jo? Aby jsme byli církví nejenom plnou spasených lidí, ale církví plnou učedníků, protože spasení je zdarma, je to boží dar a nic jsme nemohli udělat pro to, abychom si je zasloužili. Ale učednictví stojí všechno. A já teďka přečtu verše, který jsem velkou část svého života těžce nenáviděl, chtěl jsem je vymazat z Bible a nesnášel jsem každýho, kdo je přede mnou přečetl nahlas, protože mi to bylo fakt nepříjemný. Jo. Lukáš 14, 27. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby. Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. A to je ten nejhorší verš ze všech. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Ale je to uzavřeno Ježíšovým slavným, kdo má uši k slyšení, slyš. Ježíš nejspíš předpokládal, že opravdu mnoho lidí nebude mít uši na to, aby tomuto porozuměli, nebo spíš nebudou chtít tomu rozumět. Jo? Já jsem celý dětství bojoval, jako co, rozloučit se vším, co mám, jako to mám žít jako mnich, až jsem prostě pochopil, že v realitě to znamená být ochotný obětovat cokoliv, co by Bůh po mně chtěl, abych obětoval. Protože pokud Bůh chce, abych mu něco dal, má pro mě připraveno něco tisíckrát lepšího. Jo? A i když někdy to může být náročný, například s jakou perspektivou žil apoštol Petr, jo? Ježíš mu de facto řekl, pokud půjdeš po mý cestě, čeká tě ukřižování. Jo? On žil s tím, že prostě mohl by, kdyby nechtěl sloužit Bohu, možná by žil dlouho, jo? Možná by byl i tak spasený, ale dostal od Ježíše povolání. A to povolání změnilo celý jeho život. A on žil s tím, Ježíš mu řekl, až zestárneš, natáhneš ruce, a někdo jiný tě vezme a povede tam, kam nechceš, a to řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Nevím, kdo z vás by chtěl žít s tímto proroctvím. Jo? Ale Petr to uchopil, poznal cenu života s Bohem, zaplatil ji a byl přijat do slávy a jeho skutky šly s ním. Apoštol Pavel, když si ho Ježíš povolával, čteme, ukážu mu utrpení, kterým musí projít. Jo? A víme ze skutku, že Pavel prošel mnoha utrpeními. Kamenování, vězení, bičování. Poznal cenu, zaplatil ji, v slávě vešel do slávy. A jeho skutky šly s ním. A nebo trošku blíž k nám, Rudek Bubík. Když si ho Bůh povolal do toho, aby založil apoštolskou církev, tak mu řekl jasně na rovinu. Pokud to přijmeš a vstoupíš do mé služby, čekají tě brány vězení. A víme, že v 83. roce skutečně do toho vězení šel a nebylo to nic jednoduchého být v komunistickém vězení. Jo? Rudek poznal cenu, zaplatil ji a věřím, že v slávě vstoupil do nebe. A víte, to je prostě... Tohle to je největší výzva pro každého z nás. Já si vzpomínám, je tomu asi před 10 lety, bylo to ještě na zborový dovolený s apoštolskou církví v Kolíně, kdy jsme byli ve Skleném u Fryšavy a pamatuju si, jak jsme tam tehdy měli takový kurz o Duchu svatém. A víte, Duch svatý už mě tehdy volal, abych se mu plně vydal. Já si to pamatuju. Já to nemohu popřít. Mluvil ke mně skrze ten kurz, mluvil ke mně i tak tam někde uvnitř, jo, A já si pamatuju, jediný, na co jsem byl schopný v tu chvíli myslet, bylo, o co všechno přijdu. Ten svět byl tak lákavý, ta zábava. Já jsem se bál, co by mi Ježíš chtěl vzít. Jo? Ježíši nestačí, abych byl prostě jenom spasený. Jo? To opravdu musím zaplatit nějakou cenu za to učednictví. A já jsem nechtěl. Jo? A já jsem to tehdy odmít. Jo? A je to jedna asi z nejbolestivějších jako vzpomínek v mé cestě za Bohem. Já si prostě pamatuju, jak jsem Bohu řekl své ne. Jo? Já chci být Bože jenom spasený, ale učednictví ode mě nechtějí. Já totiž nechci zaplatit tu cenu. A pak Bůh mě začal lámat o něco později a já jsem z Boží milosti mohl postoupit dál, ale dodnes zápasím v tom, že jsou věci, ve kterých jsem zdrženlivý. A já prosím Boha o milost, abych mu vždycky věřil. A může se stát, že i po tomhle kázání za mnou může přijít pán a řekne, hele Dane, ty jsi tam o tom tak skvěle kázal, ale tak co ta praxe, hele, pojďme se tady pobavit třeba o něčem, jo? OK, pane, dobře. Jo, jako já vím o svých limitech v srdci a prosím Boha, aby je zlomil, aby je odstranil, aby mě dal milost, abych já sám je chtěl odstraňovat. Jinak nebudu Bohu moc užitečný ve svém životě. A chtěl bych ještě zakončit takovým modelovým příkladem, jak jsem na tom časově. OK, ještě tak 5 minut mám. Představte si, že by se Bůh rozhodl dát probuzení do Čáslavy. Jo? Že by tady teďka spadla Boží moc a tady každý ten nemocný by byl uzdraven, křísili by jsme tady mrtví. Je těžko se to představuje možná, ale představte si to. Jo? Každý, kdo sem vejde, bude uzdraven. Co se stane? Co by se stalo, kdyby tady každou neděli byli lidi fyzicky uzdravováni z opravdu těžkých nemocí, které by ani nevěřící nemohli popřít. Jo? Uzdravení z chřipky, nevěřící popře, řekne, jo, tak prostě se uzdravil nějak přirozeně. Ale kdyby někdo vstal z mrtvých nebo z křesla, to už nevěřící moc popřít nebudou moc. Asi se o to pokusí, ale popírá se to mnohem hůř, že jo. A co by se stalo? Já jsem četl jednu knížku od Jonathana Edwardse, který popisoval, co se děje, když přijde takový probuzení, takový vylití ducha. Na prvním místě dojde k tomu, že prostě tady budeme mít do měsíce narváno. Jo? To Mirek už rovnou může objednat hlavní sál v divadle a bude plnej. Protože jak se lidi dozvědí, že tady je Boží moc, že se tady dějou zázraky, tak přijede spousta možná křesťanů odinut, možná i nějací zvědaví nevěřící, ale pokud by se každou neděli dělali takový mocný činy, budeme tady mít narváno. Velmi brzo, neděli co neděli, obrovské množství lidí, kteří budou zvědaví, někteří, kteří budou chtít jenom kritizovat, každopádně nadpřirozeno přitahuje. Jo? To je známý fakt. Lidi zajímají nadpřirozené věci. Jo. Nicméně, jaká by byla cena, kterou my bychom zaplatili, kdyby se toto stalo? Jo? Za prvý budeme opravdu vystaveni obrovskému tlaku zvenčí. Ďáblovi se to líbit nebude. A bude zvýšený i duchovní boj vůči nám. A možná, kdyby se to opravdu profláklo, tak bychom byli propíráni na sociálních sítích, mnozí by nás nenáviděli, mnohem víc než teďka, jo? Pokud si myslíme, že nás teďka lidi nenávidí, myslím si, že to není nic s tím, jak by nás mohli nenávidět, kdyby se děly takové věci. Protože s požehnáním prostě přichází nutně to i to pronásledování. A další věc, co by se stala, je, že my jsme tady měli obrovské množství lidí, co by se obrátili k Bohu, někteří doopravdy, někteří na základě atmosféry nebo nějakého zájmu. Jo, bylo by to asi trošku náročné to rozlišovat, ale nějakým způsobem by se to dělo. Lidé by měli hlad po evangeliu a často u probuzení docházelo k tomu, že se scházeli každý den, protože byli hladoví a chtěli Boha poznávat. Jo? V takovém scénáři pastor absolutně nebude stíhat. Jo. Těch lidí by bylo strašně moc. Jo. Ti lidé by začali zvonit u našich zvonků. Jo. A zaplatili by jsme svým volným časem. Jo. Mnozí z nás by zaplatili svým soukromím, svými třeba nějakými plány. Najednou by tady byla spousta lidí, kteří budou hladoví, přijdou k nám a řeknou, prosím, řekni mi víc o Ježíši. Jo? A my máme možná takovou idealizovanou představu, že bychom byli šťastní a nadšení, kdyby takhle za námi chodili a my jim mohli zvěstovat, ale ono to může být i velice vysilující. Jo? Představte si, kdyby to probíhalo dlouhodobě. Jo? Byli bychom ochotni zaplatit takovou cenu? Ztratit naše soukromí, ztratit náš čas ve službě těm lidem, kteří by hledali Boha? Jo? Zároveň je tam velké riziko úspěchu, co náš charakter. Najednou bychom byli slavní. A jednou AC Čáslav. Jo. Tam je Boží moc, tam jsou hustí. A jo. Jo. Co náš charakter? Nespichli bychom z toho? Jeden kazatel z Austrálie mluvil o tom, že když u nich zažili probuzení, tak tam dochází, říká tomu, prokletí úspěchu, že po čase člověk najednou hledí na ty výsledky a zapomene, že to byl Duch Svatý, kdo to dal. Jo? A pak se mnohé sbory, které zažili úžasné činy, staly obětí svého úspěchu, protože najednou zapomněli, že to byl Bůh, kdo jim to dal. Jo? Co by to udělalo s naším charakterem? Jo? Neobjevili by se lidé, kteří by třeba navrhli, že by jsme mohli tu službu těm lidem zpeněžit? Jo? Tady v Česku možná ne, ale v Americe je toho opravdu hodně. Jo? A riskovali bychom i to, že časem by vznikaly i různé úlety, jo? Nějaké názorové, doktrinální rozdíly. Nějaká skupina by řekla, hele, my to v Biblii vidíme takhle, jo, druzí my to vidíme jinak. A budou diskuze, budou debaty. Jo? A my budeme muset žít hodně blízko Duchu Svatému, aby jsme byli schopni v takovémto scénáři prostě uvádět ty lidi na pravou míru. Jo? Funguje to. A já už to teda chci uzavřít. Poslední odstavec tady mám, který bych ještě rád zmínil, a to je láska k věcem tohoto světa. Přísloví 27.7 nás učí. Nasycená duše pošlape i med z plástve, ale hladové duši je všechno hořké sladkým. Víte, byla doba, kdy mnozí kazatelé hodně kázali vůči častému sledování televize. Například David Wilkerson, který zemřel v roce 2011, tak učil, neříkejte mi, že to s Bohem myslíte vážně, když trávíte hodiny na internetu nebo před televizí. Derek Prince, který zemřel v roce 2003, řekl, takový parafrázovaný překlad. Věřím, že televize je satanovým největším nástrojem, aby otrávila mysl lidí. Pamatuji dobu bez televize a dobu s televizí. A vidím změnu v myšlení lidí. Vidím, jak zkazila britský národ, jak posunula jeho hranice morálky. Chceš být užitečným křesťanem? Prohoď čas u televize s časem u Božího slova. Budeš velmi produktivní. Nezakazuji nikomu televizi, jen vím, že je toxická a že to ponese zkažené ovoce. Toto řekl Derek Prince, zemřel v roce 2003. Teď si vemte, jaký strašný věci se objevovaly v televizi tehdy. Jo? Jsme v roce 2025. Myslím si, že Wilkerson i Derek Prince by asi padli dozadu, kdyby viděli. Protože dneska prostě můžete sledovat, co chcete, můžete si to pouštět zpětně, to tehdy ani nešlo. Jo? A dneska už se o tom ani takhle nekáže. Jo? Pokud budou naše duše plné těchto světských radostí, nebudeme hladovět po božích věcech až tak moc. A já jsem to prožil naposledy před 14 dnem, kdy mě Bůh opravdu vedl k tomu, abych odinstaloval hry z mobilu, který jsem si tam nedávno znovu nainstaloval. Mělo to velmi blbý důsledky na můj život a místo toho, abych trávil večery před Bohem, jsem je prostě promarnil. Doslova a do písmene promarnil. Jo. A uvědomuji si, chci-li být v Boží službě užitečný, potřebuju zaplatit nějakou cenu. Bůh po mně teďka nevyžaduje, abych zemřel mučednickou smrtí. Možná po mně chce jenom omezit radosti tohoto světa. Je to tak velká cena? Já mám někdy pocit, že jo, ale když asi bych nezvládl pohled do očí těch křesťanů za císaře Nerona, tobě je líto, že máš jenom omezit trochu zábavy, jo? Mě tady sežere lev za 5 minut. Jo? Ezechiel 16:49 a tím končím. Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy. Pýcha, sytost chleba a sebejistý klid. A že byla lhostejná k lidem v problémech. Trošku parafrázovaný, ale je tam tenhle ten význam. Jo. Jsme v době, kdy prostě mnoho lidí je ochotno velmi málo obětovat. Jo. Rudek ve svém kázání vzpomínal, že byla doba, kdy lidé, aby se k lidem dostalo evangelium nebo Bible, byli ochotní jezdit s nákladňákama a riskovat zatčení od státní bezpečnosti. Jo. Dneska žijeme v době, kdy je těžký prostě od někoho chtít i něco třeba mnohem menšího a mnohem méně nebezpečného. Jo. A já sám to znám ze svého života. A já se modlím, aby jsme byli lidí, církví, lidem, který pohrdne tou falešnou zábavou tohoto světa a který se Boha zeptá, jaká je ta cena, kterou potřebujeme zaplatit. My ji chceme zaplatit, Bože, protože chceme tvoji moc mezi námi. Pane Ježíši, já ti děkuju za tu milost, že jsem toto slovo mohl předat a znovu je mi tak líto, že jsem celý roky ignoroval tato místa v písmu. Pane, ty jsi Bůh, který má u nějž je vrchol radosti, vrchol štěstí a všeho. A já vím, že každý, kdo uposlechne volání do učednictví, nebude toho nikde litovat. Nikdo se neobrátil, nepodíval se na svůj život zpětně z těch, kdo ti ho vydali a řekl, ten život za to nestál. Pane, dej nám milost, dej nám ochotu zaplatit cenu, jakou je třeba, aby jsme byli církví, která vyrve lidi z ďáblových pařátů a přivedou je k tobě. Dej nám milost je milovat, i když bys k nám přivedl velmi náročné lidi s velmi těžkými životními okolnostmi. Pane, kdyby sem přišel prostě, já nevím, homosexuál, pedofil nebo kdokoliv, dej nám milost dom milovat stejně, jako ho miluješ ty. A neodsuzovat, Pane. Prosím o to. Amen.